Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Είμαι βαθύτατα ευχαριστημένος για τα αμέτρητα μηνύματα που στέλνετε, αλλά είμαι και βαθύτατα στεναχωρημένος για το περιεχόμενο των μηνυμάτων. Έχει σχέση με την ομίχλη που επικρατεί στο πολιτικό στερέωμα και την καθαρή ατμόσφαιρα επικινδυνότητας που επικρατεί στο ιατρικό στερέωμα. Το σημείο αυτό να καλημερίσω τον πρώην Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σάβα Τσιτουρίδη, ο οποίος μετέχει στο καινούριο πολιτικό δημιούργημα, στο πούμε, που δεν έχει ολοκληρωθεί η γαλάζιοι, και είναι αυτός ο οποίος καταρτίζει το πολιτικό πρόγραμμα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ, τι κάνετε?
Καλή σας μέρα, κύριε Παπαζαφυρίου, καλή σας μέρα.
Τι μου κάνετε?
Καλά, εσείς τι γίνεστε?
Η Νέα Δημοκρατία τι κάνει, καλά είναι?
Η Νέα Δημοκρατία, όχι, νομίζω ότι δεν καλά. Να συζητήσουμε όμως ποια Νέα Δημοκρατία.
Αυτό περίμενα να πείτε.
Αν μιλούμε για το στήσιμο εξουσία σήμερα, τα πράγματα, η δική μου εκτίμηση, και νομίζω ότι είμαι στην πλειοψηφία, στη μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων, πιστεύουμε ότι οι πολιτικές και διαχειριστικές ικανότητες του σημερινού συστήματος εξουσίας εντείνουν τα πολύ μεγάλα προβλήματα τα οποία έχει η χώρα. Η χώρα βρίσκεται σε μια κρίση σύνθετη, πολύπλοκη, γεωπολιτική, θεσμική, πολιτική, οικονομική, κοινωνική. Η κυβέρνηση αυτή δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καιρών. Άρα πρέπει να φύγει το συντομότερο δυνατόν.
Έχετε ετοιμάσει έναν πολιτικό σχηματισμό, το έλεγα, γιατί ακόμα δεν πήρε την ονομασία κόμματος, με την επωνυμία Γαλάζη. Εσείς έχετε αναλάβει να καταρτίσετε το πρόγραμμα, κύριε Υπουργέ. Θέλω να μου πείτε τα ονόματα που συμμετέχουν, γιατί συμμετέχουν γνωστά ονόματα. Πότε θα είναι έτοιμη αυτή η ιστορία και πότε θα ανακοινωθεί σαν κόμμα, παίρνοντας την άδεια βέβαια από τον Άριο Πάγο?
Κύριε Παπαζαφυρίου, είναι μια πολιτική πρωτοβουλία ανθρώπων, οι οποίοι συνδέονται με ορισμένα πράγματα. Η πορεία μας έχει ως πυλώνα και η προγραμματική μας διακήρυξη έχει ως βάση, πριν απ' όλα, τον πολιτικό και πατριωτικό φιλελευθερισμό. Πιστεύουμε επίσης στην κοινωνική οικονομία της αγοράς, πιστεύουμε στην ελεύθερη αγορά, αλλά με αναδιανομή του πλούτου υπέρ των αδυνάτων και όχι υπέρ των δυνατών, όπως γίνεται σήμερα. Πιστεύουμε στη δύναμη και στις αξίες του ελληνισμού. Πιστεύουμε πως η Ελλάδα και οι απανταχού Έλληνες, με την ιστορία την οποία έχουμε, με την εθνική μας ταυτότητα, με τη θρησκευτική μας κληρονομιά, τον πολιτισμό μας, μπορούμε να διατηρήσουμε τον έλεγχο του πεπρωμένου μας σε έναν κόσμο που αλλάζει με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Η πρωτοβουλία αυτή λοιπόν φιλοδοξεί να ενώσει δυνάμεις, ώστε στην πορεία προς εκλογές να συνεννοηθούμε στη βάση ενός κυβερνητικού προγράμματος. Αυτό το κυβερνητικό πρόγραμμα το οποίο ετοιμάζουμε στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας έχει τρεις πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας αφορά τη λειτουργία των θεσμών και την ενίσχυση της δημοκρατίας στη χώρα μας, διότι πιστεύουμε ότι αυτή η καρικατούρα του επιτελικού κράτους που λειτουργεί σήμερα ευτελίζει το πολίτευμα. Υπάρχει ένα επιτελικό κράτος που αποτελείται από ένα διορισμένο βουλευτή, από ένα εξοικονομολογικό υπουργό και από ένα πρωθυπουργικό αναψυχό. Υπάρχει αλλίωση του πολιτεύματος. Ερχόμαστε λοιπόν με μια σειρά προτάσεων που αφορά την αποκατάσταση της δημοκρατίας, την ενίσχυση της δημοκρατίας στη χώρα μας. Ο δεύτερος πυλώνας μας έχει να κάνει με την οικονομία. Η οικονομία μας ανησυχεί. Υπάρχουν πολλά και μεγάλα προβλήματα στο τι είναι η οικονομία στη χώρα σήμερα. Και ο τρίτος πυλώνας μας είναι ο κοινωνικός πυλώνας. Ερχόμαστε να προτείνουμε μέτρα τα οποία ενός συνολικού προϋπολογισμού πρόσθετης δημοσιονομικής δαπάνης, θα πω 9 δισεκατομμυρίων ευρώ, έρχονται να διανεμηθούν στη βάση της πρότασης που διαμορφώνουμε στους αδύνατους της χώρας αυτής. Έτσι προτείνουμε μια αύξηση κατά 25% του κατώτατου μισθού, του επιδόματος ανεργίας, μια αύξηση κατά 25% της εθνικής σύνταξης. Όλα αυτά είναι κοστολογημένα μέτρα. Δεν θέλω να σας κουράσουμε.
Ναι, δεν πρέπει να πάρουμε την άδεια από τους Ευρωπαίους, υπουργέ μου, διότι αυτή τη στιγμή, η ρήτρα αναπροσαρμογής, εδώ και μια εβδομάδα μάθαμε όλοι ότι επευλήθη με εντολή των Ευρωπαίων. Δεν το ξέραμε αυτό το πράγμα.
Από τη στιγμή που φύγαμε από το καθεστώς της φικτής δημοσιονομικής επιτήρησης, θα υπάρχει επιτήρηση.
Ναι, αλλά θα υπάρχει μέχρι το 99 η επιτήρηση.
Ναι, για πολλές δεκαετίες. Νομίζω ότι είναι θέμα διαπραγμάτευση ελληνικής πολιτείας με τους εταίρους μας στις Βρυξέλλες.
Συγγνώμη λίγο, επειδή τα κατέχετε πολύ καλά αυτά τα πράγματα.
Ναι, δούλεψα 20 χρόνια στις Βρυξέλλες, σας λέω πράγματα τα οποία είναι εφικτά.
Ναι, για πέστε μου λίγο, πώς είναι δυνατόν να μειωθεί η επιτήρηση όταν το εξωτερικό, το χρέος της Ελλάδος έγινε 400 και δισεκατομμύρια και το ακαθάριστο εθνικό προϊόν είναι πάνω από 230%.
Ναι, δεν σημαίνει ότι καταργείται, μακριά από τους τριάμβους στους οποίους εκπέμπει το σύστημα Μητσοτάκη. Ναι. Δεν καταργηθεί. Μπορούμε όμως με σοβαρή διαπραγμάτευση να βρούμε ισοδύναμα μέτρα, αυτά τα οποία εμείς κοστολογούμε, τα βρίσκουμε από αύξηση της φορολογίας αυτών που έχουν τον πλούτο στη χώρα. Μετρούμε ποιοι έχουν τον πλούτο στη χώρα. Στην πρωτοβουλία αυτή λοιπόν, θεωρήστε ότι αυτές οι προτάσεις τις οποίες θέτουμε σε κοινωνική διαβούλευση θα οριστικοποιηθούν και θα εγκριθούν από μια προγραμματική συνδιάσκεψη η οποία θα γίνει στο τέλος του καλοκαιριού. Εάν προκηρυχθούν εκλογές νωρίτερα, η προγραμματική μας συνδιάσκεψη και η ιδρυτική διακήρυξή μας και η πορεία προς τον Άριο Πάγο θα γίνουν σε 24 ώρες από την προκήρυξη των εκλογών. Στην πορεία αυτή λοιπόν της άτυπης πρωτοβουλίας υπάρχει δουλειά από παλιούς βουλευτές, παλιούς υπουργούς των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και βουλευτές από έναν ευρύτερο ιδεολογικό χώρο. Προχωρούμε με μία μορφή συνοδικότητας, δεν υπάρχει ουδής αρχηγός στην πρωτοβουλία.
Πρέπει να υπάρξει όμως.
Θα υπάρξει στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, το οποίο είναι στα σκαριά. Έχουμε αποφασίσει ως συντονιστή στην πορεία προς την προγραμματική διάσκεψη να είναι ο καθηγητής Νίκος Βασιλιάδης από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος έχει κάνει εκλογές με το δικό του κόμμα.
Ο οποίος είναι και είναι ρήτορα στην κυριολεξία. Μπορεί το ζεστό καφέ να σου πει ότι είναι κρύος.
Σωστό, όχι. Δεν λέει, είναι ασέντιμο αυτό το σκηνικό.
Το γνωρίζω, συχνά το βγάζω εδώ και το συμπαθώ ιδιαίτερα.
Καλά να είστε. Λοιπόν, θα σας πω ακόμη 2-3 πολύ καλά στοιχεία που έχει το πρόγραμμά μας. Προβλέπουμε, κύριε Παπαζαφυρίου, εις ό,τι αφορά το μεγάλο βραχνά των οφειλών των πολιτών πολλών εκατομμυρίων Ελλήνων προς το κράτος και προς τις τράπεζες, προβλέπουμε οι οφειλές προς το κράτος, στα ασφαλιστικά ταμεία και προς τις εφορίες να ρυθμιστούν με πάγωμα όλων των ποινών που έχουν επιβληθεί σήμερα στις καθυστερήσεις.
Να σας διακόψω λίγο πριν συνεχίσετε. Γίνονται συνέχεια ρυθμίσεις, αλλά οι ρυθμίσεις που γίνονται εμφανίζουν τις δόσεις των ρυθμίσεων μεγαλύτερες από τα έσοδα των πολιτών.
Βεβαίως.
Με αποτέλεσμα οι ρυθμίσεις να χαλάνε τον επόμενο μήνα.
Ακούστε τι προτείνουμε εμείς. Εις ό,τι αφορά τα χρέη προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, προτείνεται η οριζόντια διαγραφή του συνόλου των προστήμων και των προσαυξήσεων. Παγώνει το
ποσό. Τα οποία είναι ασύλληπτα. Δηλαδή έχουμε έχουμε μηδέν τόκους στις τράπεζες. Μηδέν τόκους. Και οι επιβαρύνσεις που βάζουν στα χρέη είναι τοκογλυφία. Είναι σκέτο τοκογλυφία.
Τα νέα μειωμένα ποσά που διαγραφούν το σύνολο των προστήμων και των προσαυξήσεων πρέπει να ρυθμιστούν από 24 μέχρι 360 δόσεις. Αυτή είναι η πρότασή μας.
Είναι και ηλικιακό το θέμα.
Ναι, είναι και ηλικιακό. Σε ό,τι αφορά τώρα τη διευθέτηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων προς τις τράπεζες και τα πάντα, προτείνουμε ο κάθε δανειολήπτης να μπορεί να τακτοποιεί την ωφελή του στο 150% του τμήματος που πλήρωσε ή θα πλήρωνε ένα φάντα αγοράζοντας το από την τράπεζα τη δευτερογενή αγορά.
Εδώ θα σας διακόψω. Αυτά τα φαν. Γιατί έχω τώρα τελευταία, έχω εκνευριστεί πάρα πολύ με τη λέξη νόμος. Τι θα πει νόμος όταν λώνει η νόμη είναι εναντίον του πολίτη? Τι θα πει δηλαδή να πάρω εγώ το αυτοκίνητο του κυρίου Υπουργού που έχω στην άλλη γραμμή γιατί έκανε ένα δίκημα να αθωωθεί μετά ένα χρόνο που θα γίνει το δικαστήριο, αλλά ο νόμος λέει ότι αν περάσουν 6 μήνες περιέρχεται στο κράτος? Τι σώει η νόμη είναι αυτή με τα φαν? Κανείς δεν μας λέει τι συμβαίνει με τα φαν που αγοράζουν από 6 έως 12% τα δάνεια. Και συνεχεία μιλάμε δηλαδή έναντι πινακιού φαγής. Αυτό είναι ποινικό αδίκημα.
Αν το 100 το αγόρασε με 6, η πρότασή μας είναι ότι ο δανειολήπτης μπορεί να πληρώσει 9 και να ξοφλήσει το δανειό.
Ναι, επειδή υπήρξε αντιπουργός, δεν υπάρχει νόμος, δεν υπάρχει κράτος, δεν υπάρχει δικαιοσύνη να παρέμβει σχετικά με αυτό που κυκλοφορούν, με τις τιμές που αγοράζουν τα φαν, τζάμπα τα δάνεια και μετά κυνηγάνε τον κόσμο.
Γι' αυτό ερχόμαστε με αυτή την πολύ ξεκάθαρη πρόταση, κύριε Παπαζαφυρίου. Και όποιος πει γίνονται αυτά, βεβαίως γίνονται, έχει γίνει προσφάτως στην Ισπανία. Άρα λοιπόν χρωστάς 100, το φαντ αγόρασε από την τράπεζά σου με 8, 9, 10, προσθέτουμε ένα 50% και ξοφλάσσος δανειολήπτης. Αυτό θα επιτρέψει και στις τράπεζες να βρουν κεφάλαια και στα φαντ ενδεχομένως και να φύγει ο βραχνάς από εκατοντάδες χιλιάδες Ελλήνων που βλέπουν να μπαίνει το σπίτι του σε πληστηριασμό για 5-10 χιλιάδες.
Θα σας διακόψω πάλι, γιατί δυστυχώς έτσι είναι η ιστορία με τις εκπομπές. Έχετε πάρα πολλά μηνύματα τα οποία λένε, ακούμε ένα καθαρό πολιτικό λόγο. Θα ήθελα από την ευκαιρία να σας πω για τι συμβαίνει με τα 700 εκατομμύρια που χρωστάει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Όλοι χρωστάνε και όλους μας κυνηγάνε, αλλά δεν κυνηγάνε τα κόμματα που κυβερνάνε. Τι συμβαίνει με το 2021 που δεν πληρώσαν τα τηλεοπτικά κανάλια της δόσης. Τι συμβαίνει με αυτό το θέμα? Ποιος θέλει το δικαίωμα να χαρίζουν χρήματα, να ψηφίζουν νόμο που να λένε στα κανάλια πάρτε λεφτά για να κάνετε διαφήμιση τον κορονοϊό, το εμβόλιο, όταν αυτό το πράγμα είναι εθνικό χρέος των καναλιών να το κάνουν?
Αυτή είναι η αλλίωση του πολιτεύματος μας από ένα μέτριο πολιτικό.
Μπράβο σας.
Από ένα μέτριο πολιτικό όπως είναι ο κ. Μητσοτάκης, που έχει ξοδέψει πάρα πολλά χρήματα για πολιτικό μάρκετινγκ. Που έκανε συμφωνίες με τον καταστημένο, που συμπλήρωσε γύρω και τυχοδιοκτικά στοιχεία, έτσι πορεύεται η Ελλάδα.
Με ποιο δικαίωμα?
Και η αλλίωση του πολιτεύματος εντείνεται από το γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος, η συντριπτική πλειοψηφία του επικοινωνιακού τοπίου, αντί να ελέγχει την εξουσία, μετατρέπεται σε αυλική.
Υπουργέ μου, επειδή τα ξέρετε καλά και θα έχουμε μια άλλη συζήτηση για περισσότερο χρονικό διάστημα. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να έχουμε ένα πόθεν έσχες και να μας κοροϊδεύουν, λες και είμαστε ηλίθιοι, και να ισχύει μόνο το έσχες. Άνθρωποι με ασύλλητη περιουσία το δηλώνουν εκεί και τελείωσε η ιστορία. Δεν είναι δυνατόν να χρωστάει 350 εκατομμύρια το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία, και να μην τολμάει να ξαναγίνει το ΠΑΣΟΚ και γίνεται κοινάλ ΠΑΣΟΚ, γιατί θα τον κυνηγάνε τα χρέη.
Δύο παρατηρήσεις. Η πρόταση για τη ρύθμιση των χρεών προς τράπεζες δεν αφορά τα πολιτικά κόμματα.
Το ξέρω.
Και ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να το διευκρινίσω αυτό. Δεύτερον, στα τέλη του Ιουλίου θα προτείνουμε ως πρωτοβουλία την πρότασή μας για τη φορολογία και εκεί θα δείτε εντυπωσιακά και ριζοσπαστικά μέτρα. Για πρώτη φορά πολιτικός σχηματισμός υποίδρυση θα τολμήσει να φορολογήσει τους Έλληνες εφοπλιστές. Και θα τα πούμε πολύ συγκεκριμένα τα θέματα αυτά. Εις ό,τι αφορά τώρα όλα τα υπόλοιπα, επειδή αυτή είναι η πορεία της χώρας σήμερα, γι' αυτό εκτιμούμε ότι πρέπει να γίνουν εκλογές επειγόντως και πρέπει μια νέα ριζοσπαστική, οραματική και πατριωτική κυβέρνηση να προκύψει το βράδυ της Κυριακής της απλής αναλογικής, και θα προκύψει. Θα έχουμε εκπλήξεις στις εκλογές, κύριε Παπαζαφυρίου. Το βράδυ της απλής αναλογικής πρέπει να υπάρξει κυβέρνηση στη χώρα και θα υπάρξει.
Δεν μου λέτε κάτι. Υπάρχουν και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αξιόλογα. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι, και μάλιστα έχω έρθει σε επαφή με όλους, γιατί δεν ενώνεστε όλοι σας και υπάρχουν αυτές οι διαφοροποιημένες μορφές. Ας πάρουμε τον Παναγιωτόπουλο, τον πρώην Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Για ποιο λόγο δεν συνεργάζεται με τον Παναγιωτόπουλο, δεν συνεργάζεστε με τον Τζίμερο, δεν συνεργάζεστε με όλους αυτούς?
Εκτιμώ ότι θα πριτανεύσει η λογική, θα πάνε στο πλάι προσωπικές φιλοδοξίες, θεμητές. Υπερβολικές ενδεχομένως μερικές φορές.
Μήπως ο αρχηγισμός είναι η αιτία, Υπουργέ μου?
Σας ομιλεί, όχι μόνο. Απαιτείται πρωτοβουλίες και συνεννόηση. Και εκτιμώ ότι η κάλπη της απλής αναλογικής, η κουλτούρα της απλής αναλογικής, επιβάλλει τη συνεννόηση πριν απ' όλα.
Δηλαδή είναι στο πρόγραμμα. Είναι στο πρόγραμμα.
Και ανέστιων δυνάμεων στον χώρο της φιλελεύθερης κεντροδεξιάς.
Είναι στο πρόγραμμα η συνεννόηση, δηλαδή γίνονται επαφές.
Γίνονται, θα ενταχθούν. Και στο τέλος, στη δημόσια πρόσκληση μιας ευρείας επιτροπής πρωτοβουλίας, θα σταθούν όλοι ενώπιον των ευθυνών τους. Εάν δεν πετύχει αυτή η πρωτοβουλία, θα πρέπει να γίνει συνείδηση στις ανέστιες δυνάμεις κεντροδεξιάς, εάν εμφανιστούν με 2, 3, 4, 5 κόμματα στον χώρο του δημοκρατικού τόξου, για να το ξαναπώ, τότε παίζουμε το παιχνίδι του Μητσοτάκη.
Εγώ θέλω να κάνω.
Περισσότερα κόμματα εμφανιστούν στον χώρο της πατριωτικής. Του πατριωτικού φιλελευθερισμού, τόσο ευκολότερη θα γίνει η στόχευση του συστήματος Μητσοτάκη να έχει αυτοδυναμία.
Θέλω να κάνω μια νεοδημοκρατική ερώτηση, γιατί εγώ ήμουν πρόεδρος στην νεολαία της ΕΡΕ επί Κωνσταντίνου Καραμαλή και μάλιστα όταν εγκαινίασε τη μοναστηρίου, το δρόμο του μοναστηρίου, που είχα γραφείο εκεί κοντά μου, είπα τον επιβλέπεις για να φωνάζεις, όπως ξέρεις, μου είχε πει, και οπότε τελείωσε και ένα χρόνο νωρίτερα. Πώς είναι δυνατό σήμερα να βλέπουμε σε μια κυβέρνηση που λέγεται Νέα Δημοκρατία ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα την καθίβριζαν όπως ο Χρυσοχοίδης. Βλέπουμε ο κύριος Γεραπετρίτης και ο άλλος υπουργός επικρατείας δεν έχουν καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Πώς είναι δυνατόν ο Μητσοτάκης να έχει δύο υπουργούς προεδρίας, δεν μπορώ να καταλάβω αυτά τα πράγματα, και μια σωρία άλλων συνεργατών του Πασό και κυρίως του Σιμίτη. Τι σώει η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή, μπορείτε να μου πείτε. Και μάλιστα με ρεκόρ υπουργών και υφυπουργών, όταν ο Μητσοτάκης κατηγορούσε τον Τσίπρα ότι αυτός είχε το ρεκόρ. Άρα το ρεκόρ τώρα το έχει η Νέα Δημοκρατία με 60 και παραπάνω υπουργούς και υφυπουργούς, υπουργέ μου.
Τώρα, δύο παρατηρήσεις. Μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω ότι στην πρότασή μας για την αποκατάσταση του πολιτεύματος στη χώρα προτείνουμε μια κυβέρνηση με 12 υπουργεία, με 12 αποκλειστικώς, με περιορισμό των θέσεων που υπάρχουν στα γραφεία των υπουργών. Έτσι θα έχουμε μια εξοικονόμηση 1.800 θέσεων του δημοσίου και 60 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Προτείνουμε μια βουλή των 215 μελών, 240 θα καταλήγονται στην ελληνική επικράτεια με σύστημα κρίσης αναλογικής και 15 στους απόδημους Έλληνες, οι οποίοι θα ψηφίζουν απόδημους Έλληνες. Επίσης προτείνουμε, κύριε Παπαζαφυρίου, για να ενισχύσουμε τη δημοκρατία και να αποφεύγονται φαινόμενα όπως αυτά στα οποία αναφέρεστε, τη σύσταση μια συνέλευση των περιφερειών, ένα δεύτερο νομοθετικό σώμα με 74 έδρες όσο και περιφερειακές ενότητες, όπου η κάθε περιφερειακή ενότητα θα εκλέγει έναν αντιπρόσωπο ανεξάρτητα με τον πληθυσμό της. Έναν το Κιλκής, έναν η Θεσσαλονίκη, έναν τα Γρεβενά, έναν η Πάτρα. Έτσι θα ενισχύσουμε το ρόλο της περιφέρειας στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Αυτό θα είναι πολύ σημαντικό για να αποτρέπονται φαινόμενα, να πρέπει επιτέλους η κυβέρνηση να ελέγχεται από τη Βουλή. Φαινόμενα νοσηρά όπως αυτά στα οποία αναφέρεστε, σήμερα είναι απόρρια του προσωπικού συστήματος της εξουσίας του κ. Μητσοτάκη, το οποίο καθίσταται και επικίνδυνος προσωπικό και γιοταχή σύστημα στα μεγάλα θέματα της εξωτερικής πολιτικής.
Αυτό το επιτελικό κράτος το οποίο στεγάζεται στο Μέγαρο Μαξίμου, τώρα σας μεταφέρω μηνύματα. Πάνω απ' ότι το επιτελικό κράτος του Μεγάρου Μαξίμου είναι ισχυρότερο από την κυβέρνηση. Τότε γιατί υπάρχει
έχει
κυβέρνηση
τελήσει,
και υπουργή.
Έχει τελήσει τους θεσμούς, την κυβέρνηση, την νομοθετική ομάδα και τη Βουλή. Θα σας ξαναπώ, αυτό το επιτελικό κράτος είναι ένας ανιψιός, ένας εξωτερικός και ένας δεύτερος εκεί. Οι οποίοι υπάρχουν υπουργοί, αυτή είναι η εκτίμησή μου και δεν είναι μόνο εκτίμηση, οι οποίοι μαθαίνουν τις νομοθετικές πρωτοβουλίες από την τηλεόραση, από τα ΜΜΕ, από την ώρα μέσα στην Ελλάδα.
Θέλω να πείτε και κάτι άλλο, αν έχετε την καλοσύνη. Αυτή η ιστορία με τον τρόπο που εκλέγονται οι κυβερνήσεις έχει καμία σχέση με την πραγματική δημοκρατία? Είναι δυνατόν με 38% να βγάζεις κυβέρνηση επειδή έχει τον πόνους των 50 βουλευτών? Μήπως πρέπει να αλλάξει το πολιτικό σύστημα στη χώρα αφενός και να κάνουμε κάποια στιγμή επιτέλους, το λέω χρόνια, συνταγματικό δικαστήριο, όταν η Αλβανία που κατηγορούμε για υποτελή εν σχέση με εμάς χώρα έχει συνταγματικό δικαστήριο και εμείς δεν έχουμε?
Χαίρομαι και πάλι διότι θέτατε ένα θέμα το οποίο το προβλέπουμε, το συνταγματικό δικαστήριο. Εμείς προτείνουμε, επειδή τα θέματα της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης, της λειτουργίας των θεσμών ξεπερνούν μια τετραετία, μια εκλογή, μια κυβέρνηση, ένα κόμμα, προτείνουμε μια μεγάλη, ευρεία συνδιάσκεψη, η οποία μπορεί να κρατήσει πολύ καιρό και πολλούς μήνες στη χώρα, όπου θα μετέχει το σύνολο των πολιτικών, των κοινωνικών δυνάμεων, η ακαδημαϊκή κοινότητα, αυτοί που πρέπει να μετέχουν για να δούμε αυτά τα μεγάλα ζητήματα για τις δεκαετίες που έρχονται. Αυτή η πολιτική, η μεγάλη ευρεία συνδιάσκεψη μπορεί να καταλήξει ένα πολιτικό σύμφωνο και η δική μας πρόταση σε αυτή τη συνδιάσκεψη θα ήταν μεταξύ των άλλων και η δημιουργία ενός συνταγματικού δικαστηρίου, το οποίο, διότι σήμερα η συνταγματικότητα των νόμων πρωτίστως κρίνεται από την κυβερνητική πλειοψηφία, η οποία με κλειστά μάτια ψηφίζει τη συνταγματικότητα. Και μετά πρέπει να πάμε στο δικαστήριο
λοιπόν,
να τα
υπορούμε
τα επιχρόνια.
Ωραία, και επειδή υπάρχει η πλειοψηφία στη Βουλή, έχει δικαίωμα η λέξη δημοκρατία να πηγαίνει στην πάντα και οι πλειοψηφούντες, το πλειοψηφόν στη Βουλή κόμμα να λέει ψηφίζω νόμο που να μην μπορεί να διώξει κανείς, να ασκήσει δίωξη εναντίον ενός λοιμοξιολόγου ή από την άλλη μεριά εγκρίνω να μοιραστούν εκατομμύρια με τη λίστα Πέτσα, λεφτά δικά μας δηλαδή, ενώ τα κανάλια έχουν ηθικό χρέος. Υπουργέ μου, ηθικό χρέος να αναφερθούν όταν πρόκειται για την υγεία του λαού. Δηλαδή, πληρώνουμε τα κανάλια για να μιλάνε για την υγεία μας. Ας τα πλήσουν καλύτερα.
Η
λίστα Πέτσα, συγγνώμη, σας διακόπτω. Η λίστα Πέτσα για μένα είναι ποινικό αδίκημα. Τελείωσε. Τι το περάσαμε εδώ.
Και οι άλλες λίστες, δεν είναι μόνο η λίστα Πέτσα, είναι ντροπή για την Ελλάδα του 21ου αιώνα.
Είναι ποινικό αδίκημα, Υπουργέ μου.
Θα φτάσουμε.
Δεν μπορείς να μοιράζεις λεφτά συνέχεια επειδή έχεις την πλειοψηφία στη Βουλή.
Από την ντροπή της πολιτικής. Το αν είναι ποινικό θα το βρει η δικαιοσύνη. Σίγουρα υπάρχουν νομικά θέματα. Πριν από όλα είναι η ντροπή της πολιτικής όμως.
Δηλαδή σου λέει, συγγνώμη λίγο.
Που οι λίστες πέτσα συνεχίζουν.
Ωραία, επειδή και εγώ είμαι επιχειρηματίας. Όταν δεν πάει καλά η δουλειά μου, έχω στην πάντα κεφάλαια για να κάνω τη δουλειά μου. Και σας λέω, επειδή δεν είχε τζίρο η Εθνική Σοδού στα διόδια λόγω του κορονοϊού, δώσαμε λεφτά στις εταιρείες των εθνικών δικτύων, επειδή δεν έκανε τζίρο η αεροπορική εταιρεία GN Airlines, δώσαμε 120 εκατομμύρια. Με συγχωρείτε, αυτά τα πράγματα. Εδώ μοιράζουμε.
Να πάρουμε μετοχές για το δημόσιο.
Ακριβώς, εδώ μοιράζουμε λεφτά.
Έτσι, έτσι.
Μοιράζουμε λεφτά, αυτό είναι ντροπή. Ποτέ δεν έχει γίνει αυτό το πράγμα.
Όταν όμως οι υποτιθέμενοι ελεγκτές της εξουσίας μετατρέπονται σε αυλικούς της, διότι υπάρχουν οι λίστες πέτσα, έχουμε αυτά τα φαινόμενα.
Έχετε απόλυτο δίκιο.
Και η κάλυψη από τα ΜΜΕ τέτοιων κυβερνητικών πρακτικών εντείνει φαινόμενα διαφθοράς και δεν βοηθάει στην ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή, στην πρόοδο και στην ανάπτυξη. Όταν καλύπτει στην κυβερνητική διαχείριση τα θέματα αυτά, τότε διευρύνονται τα φαινόμενα διαφθοράς, κύριε Παπαζαφιδίου.
Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα λίγα συντόμως να τα ξαναπούμε, γιατί έχετε πάνω από 2.500 μηνύματα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
Να είστε καλά. Γεια σας.